Mun nimi on Essi.
Ja mä olen Maria.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan Suomen liike-elämän huippujen kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta.
Keskusteluissa me sukelletaan CV:tä syvemmälle ja kuullaan aitoja tarinoita menestyksen takaa.
Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, riskinotosta, viestinnästä ja muutosjohtajuudesta.
Ja nämä opit hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
Jos siis haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia. Tänään meillä on ilo saada vieraaksemme Patrick Geyer, joka toimii Teslan Pohjoismaiden yhteiskuntasuhdepäällikkönä. Patrick on valtiotieteiden kandidaatti Helsingin yliopistosta ja ennen nykyistä työtä Teslalla hänellä on ollut pestejä viestintätoimisto Miltonissa ja Tekirissä.
Patrick kuitenkin hyppäsi yritysmaailmaan ja lobbariksi poliittisen vallan ytimestä. Hän on työskennellyt parlamentaarisena avustajana Euroopan parlamentissa, toiminut entisen puolustusministeri Carl Haglundin erityisavustajana ja RKP:n ministeriryhmän viestintä- ja mediasuhteista vastaavana erityisavustajana. Patrick asuu Helsingissä yhdessä vaimonsa ja koiransa kanssa ja hänen harrastuksiin kuuluu esimerkiksi CrossFit, joka tarjoaa hyvää vastapainoa työlle ja sen avulla saa hyvin aivot narikkaan. Tässä jaksossa me keskustellaan Patrickin urapolusta ja kysymme ainakin siitä, että mitä lobbari oikeasti tekee työkseen. Tervetuloa mukaan Leadcast-podiin, Patrick.
Kiitos paljon.
Ja aloitetaan tuttuun tapaan tämmöisellä lämmittelykierroksella, missä me kysytään sulta nopeita kysymyksiä ja toivotaan nopeita vastauksia. Mikä oli sun lapsuuden haaveammatti?
Ihan pikkupoikana se oli poliisi, vähän myöhemmin se oli toimittaja.
Entä ensimmäinen työpaikka?
Itse asiassa olin TET-harjoittelussa radiotoimittajana, mutta eka palkallinen työ oli urheiluleiriohjaaja.
Okei, okay, wow. Entä mikä on sun supervoima?
Sopeutumiskyky. Mä sanoisin sopeutumiskyky erilaisiin sekä niin kuin sisällöllisiin että kulttuurisiin konteksteihin.
Mainio taito. No missä olisi sitten kehitettävää? Omasta mielestä tai palautteen perusteella?
Sekä että ajanhallinnassa ja oman, sanotaanko, tekemisen operatiivisessa suunnittelussa.
Mikä on viimeisin googlaamasi asia?
No järjestys. Osoite tänne, missä tämä nauhoitetaan.
Entä mikä sai sut viimeksi nauramaan?
Vaimon aamulla mulle lähettämä video meidän koiran pennusta, jo näkee ekan kerran elämässään lumen.
Mekin halutaan nähdä se. Niin, todellakin.
Entä mikä on sun vakio karaoke-laulu?
No ihan rehellisesti pitää sanoa, että se on Jay-Z'n ja Alicia Keys'n Empire State of Mind.
Hyvä. Mikä on jokapäiväinen rutiini, jota ilman et voi elää?
Siis tosi tylsä vastaus, mutta pari kuppia kahvia ja urheilu.
Entä salainen pahe?
No varmaan jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin viime aikoina se on ehdottomasti ollut ruoankuljetuspalveluiden ylikäyttö.
Oi mainion rehellisiä ja nopeita vastauksia, kiitos.
Hienosti hoidettu lämmittelykierros. No jos sitten mennään siihen, että miten Patrickista on muovautunut Patrick, niin mikä on merkityksellisimpiä tapahtumia sun elämässä?
No uran näkökulmasta se on kyllä varmasti ollut vuosi USA:ssa, jossa pääsin näkemään, kuinka amerikkalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa kasvaneet nuoret paiski aivan hulluna töitä. Ja kun siihen niin kuin ekvaatioon otti vielä mukaan sen tosiasian, että ne maksaa siitä, niin se oli kyllä tämmöiselle, niin kuin, sanotaanko, hyvin etuoikeutetulle suomalaiselle, joka on kasvanut hyvissä oloissa ja ei ehkä ikinä joutunut tekemään tosi paljon töitä asioiden saavuttamisen eteen, niin se oli kyllä mulle semmoinen super iso herätys, joka niin kuin laittoi asiat perspektiiviin ja toimi semmoisena tietynlaisena potkuna takapuolelle, joka oli siinä yhteydessä itse asiassa näin jälkeenpäin katsottuna erittäin hyvä asia.
Oliko sä opiskelemassa vai töissä siellä?
Opiskelemassa, joo. Mutta se oli ehkä semmoista niin kuin aikaa elämässä, niin mä olin vähän päälle parikymppinen ja Ja olin ehkä aina mennyt vähän sieltä, ei nyt välttämättä mistä aita oli matalin, mutta ei nyt myöskään hirveästi nostanut sitä aitaa. Ja sitten kun siellä pääsi jotenkin näkemään ehkä just sen niin kuin yhdistelmän sellaista määrätietoisuutta, mitä amerikkalaisissa nuorissa siellä yliopistossa oli, ja yhdistettynä myös semmoiseen niin kuin johdonmukaiseen ja mitä mä sanoisin, niin kuin fokusoituneeseen työntekoon, niin se oli kyllä itselleni just semmoinen herätys. Että sitten kun mä sieltä tulin kotiin, niin nopeasti silleen, että okei, nyt pitää saada joku suunta. Ja sitten niin kuin rupesin hakemaan harjoittelupaikkoja sillä tavalla jotenkin selvittää itselleni, että mitä mä nyt oikein haluan isona tehdä. Enkä mä kyllä sitä itse vieläkään tiedä, mutta se nyt oli ainakin silloin se ajatus.
No mutta paljon sä ootkin kyllä jo ehtinyt tehdä, ja jos me mennään tuosta sun urapolkuun ja muun muassa sun kiinnostavista siirroista politiikasta lobbariksikin, niin aloitetaan siitä, missä sä oot tänään. Eli sä toimit Teslan pohjoismaiden yhteiskuntasuhdepäällikkönä, ja kaikki varmaan tuntee Teslan, joka on Elon Muskin perustama yhdysvaltalainen sähköautoja ja kestävän energian ratkaisuja valmistava yritys, joka kuuluu myös maailman arvokkaimpiin yrityksiin. Niin kerro meille sun työstä, että mitä yhteiskuntasuhdepäällikkö oikeasti tekee?
Sitten yleisesti niin kuin yhteiskuntasuhteiden ammattilainen tai lobbari tai lapsella on monta nimeä, mutta ehkä se niin kuin tärkein yhteiskunnallinen tehtävä on toimia niin kuin yritysten ja päätöksentekijöiden ja viranomaisten laajemminkin tämmöisenä sillanrakentajana. Ja mä väitän, että se on niin kuin asia, joka tässä meidän yhteiskunnassa, se niin kuin vuoropuhelu näiden sektoreiden välillä, sitä ei ole ainakaan liikaa. Mä sanoisin, että se toinen ehkä semmoinen, sanotaanko niin kuin jalka, jonka päällä se ammatti seisoo, on niin kuin tiedon tuottamista ja keräämistä. Ja tämä saattaa kuulostaa niin kuin yksinkertaiselta, mutta kun me eletään sellaisessa maailmassa, jossa tietoa on aivan liikaa kenenkään yhdenkään ihmisen niin kuin hallittavaksi, vaikka puhuttaisikin jostain rajatusta sektorista, niin maailma muuttuu niin hurjan nopeasti ja teknologia kehittyy niin nopeasti, että jotta myös päätöksentekijöillä olisi niin kuin oikea tilannekuva siitä, että missä me mennään vaikka teknologisen kehityksen suhteen, niin jonkun on tarjottava se tieto. Ja vaikka meillä Suomessa esimerkiksi on niin kuin erittäin ammattitaitoiset viranomaiset ja virkahenkilöt, niin kuitenkin se perspektiivi on sitten kuitenkin yksi. Niin mä sanoisin, että semmoisen niin kuin yhteiskuntasuhteiden ammattilaisen toinen tärkein tehtävä on kyllä sen niin kuin tiedon tarjoaminen, relevantin tiedon tarjoaminen ja myös oikea-aikaisen tarjoamisen. Eli se myös tietyllä tavalla luo sen legitimiteetin sille työlle. Että jos se tieto, mikä välittää, on jollain tavalla värittynyttä tai yksipuolista, niin aika nopeasti sitten se legitimiteettikin lähtee. Mä tietyllä tavalla näen, en välttämättä pelkästään omaa työtäni, mutta laajemminkin niin kuin oman ammattikuntani ehkä tärkeimpänä tehtävänä toimia tietyllä tavalla sen edustamansa organisaationsa niin kuin edunvalvojana laajemminkin. Et mä yleensä käytän vertausta vaikka, te tunnette sen maailman nyt niin kuin juristeihin. Et tietyllä tavalla se duuni on valvoa sen oman asiakkaan kautta yrityksen etua, mutta se pitää tehdä tavalla, jossa ne osapuolet, keiden kanssa on niin kuin tekemisissä, arvostaa, kunnioittaa ja ymmärtää sitä, mitä tekee, koska muuten siinä ei ole niin kuin, muuten siinä häviää se legitimiteetti heti. Ja mä sanoisin, että ehkä vikana pointtina näin niin kuin taas yleisellä tasolla, niin se mitä mä oon kyllä urani aikana oppinut on se, että molemmissa kuplissa, siis sekä niin kuin yritysmaailmassa että politiikassa, esiintyy yllättävän paljon niin kuin tietämättömyyttä siitä toisesta maailmasta. Ja myös aika paljon asenteellisuutta. Ja tämä ehdottomasti pätee niin kuin molempiin suuntiin. Ja mä vähän sanoisin, niin kuin parhaassa tapauksessa yhteiskuntasuhteiden ammattilainen auttaa niin kuin vähentämään tätä tietämättömyyttä, jos puhutaan niin kuin ihan yhteiskunnallisella tasolla. Ja toivottavasti myös sitä asenteellisuutta. Suurin osa politiikoista on politiikassa ihan oikeista syystä ja haluaa ihan oikeasti tehdä maailmasta niin kuin paremman paikan. Mutta jos lukee iltapäivälehtiä, niin se ei välttämättä ole se kuva, mikä välittyy. Joten se asenteellisuus on tietyllä tavalla ihan ymmärrettävä. Et mä haluan nähdä itteni jonkinlaisena demokratian puolustajana myöskin, vaikka se kuulostaa vähän ehkä jopa naivilta.
Mun mielestä kuulostaa erittäin hyvältä.
No ennen sun nykyistä roolia, niin sä toimit tosiaan politiikassa ja sitten myös eri viestintätoimistoissa. Sä olit Miltonilla johtajana ja muun muassa laajentamassa kansainvälisiä toimintoja. Ja sitä ennen sä toimit viestintätoimisto Tekirissä. Niin miksi sä sitten halusit hypätä yritysmaailmaan ja lobbariksi? Ja mitä sä ylipäätään mietit silloin sun seuraavaa siirtoa uralla?
No mä vähän niin kuin tipahdin politiikkaa vahingossa. Se ei ollut itse asiassa missään vaiheessa semmoinen hirveän tietoinen päätös, että yksi niistä harjoittelupaikoista, mitä mä hain, oli politiikassa. Mä en ollut mikään puolueen jäsen, mulla ei ollut minkäänlaista poliittista taustaa, ja sitä kautta mä niin kuin jouduin sinne. Niin sitten kun toi aika intensiivinen erityisavustajavaihe, joka kesti mulla sellaiset 3 vuotta, joka oli siis todella opettavaista ja kaikin puolin kiinnostavaa työtä, mutta myös niin kuin erittäin raskasta. Ne oli niin kuin todella kovat 3 vuotta. Tietyllä tavalla mun ammattimainen semmoinen korkeakoulu, mutta samalla siis huomasin sen 3 vuoden jälkeen, että mä olin aika loppu. Vaikka oli eri vaihtoehtoja, mä olin sillä tavalla niin kuin etuoikeutetussa tilanteessa, niin mä kuitenkin päätin, että mä oon niin nuori, tai olin silloin vielä ainakin niin nuori, että mä halusin vielä oppia uutta ja oppia lisää, jolloin niin kuin, vähän jotta mä eläisin todeksi sen, minkä mä äsken myös sanoin tästä, että niin kuin politiikan ja yritysmaailman välisiä siltoja pitäisi rakentaa enemmän, niin silleen, että no jos on sitä mieltä, niin sittenhän se pitää tehdä itse. Ja sen takia mä halusin niin kuin lähteä myös konsultiksi ensin viestintätoimistoon, koska musta sitten se konsulttimaailma antaa todella hyvät eväät taas niin kuin monipuolisesti ymmärtää erilaisia yrityksiä, erilaisia toimialoja ja niiden niin kuin laina-alaisuuksia ja sitä, että pääsi tekemään hyvin erilaisten firmojen kanssa töitä aina niin kuin suomalaisista tunnetuista pörssiyhtiöistä pienempiin tai ei välttämättä edes pienempiin, mutta erilaisiin perheyhtiöihin tai startuppeihin, järjestöihin. Niin musta niin kuin, jos ylipäätänsä omalla alalla löytyy konsulttitaloja, mitä nyt nykypäivänä löytyy melkein alalta kuin alalta, niin mä kyllä suosittelen tosi vahvasti nuorille ammattilaisille niin kuin ainakin muutaman vuoden konsulttiuraa, koska ei ole kyllä paikkaa, missä saisi niin monipuolista oppia, tai ainakaan minä en tiedä sellaista paikkaa, missä saisi niin monipuolista käytännön oppeja siitä, että miten erilaiset firmat ja toimialat toimii.
Sä mainitsit tuossa, että kun sä toimit tosiaan entisen puolustusministeri Carl Haglundin erityisavustaja, niin tää oli rankkaa aikaa ja meillä olikin itse asiassa Kalle Lidcastin vieraana noin vuosi sitten. Ja silloin me puhuttiin hänen kanssa just politiikan rankasta puolesta sekä niin kuin henkisesti ja fyysisesti vaativasta työstä. Niin se, jos sä pohdit, että mitä tämä politiikka on sulle opettanut, jotta sä mahdollisesti hyödyt nykyisessä työssä tai tänä päivänä, onko sulla jotain ajatuksia siitä?
No varmasti, koska tietyllä tavalla politiikka oli mulle myös se ensimmäinen ura, niin se on varmasti opettanut, niin kuin mun näkökulma on yksi, ja se on opettanut mulle niin kuin varmasti monia sellaisia taitoja, mitkä muutkin ihmiset oppivat ihan niin kuin työelämässä, sanotaanko ihan perustyöelämätaitoja, että sillä tavalla se mun näkökulma on aika erityinen siihen, mutta jos miettii ihan konkreettisesti, että mitä sillä on ollut, tai mitä mä oon oppinut politiikasta, mistä on ollut myöhemmin tai niin kuin hyötyä, niin kyllä mä sanoisin, että se on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin käytännön empatia tai muiden ihmisten ymmärtäminen. Politiikassa loppupeleissä, etenkin hallituspolitiikassa Suomessa, jossa meillä on enemmistöhallitus tai on ollut enemmistöhallitukset, niin loppupeleissä se erityisavustajan työ on niin kuin jatkuvaa neuvottelua muiden puolueiden kanssa ja loppupeleissä muiden tietenkin ihmisten kanssa. Niin kyllä mä väittäisin, että se suurin oppi on semmoinen tietty niin kuin muiden, no empatiakykyyksi mä haluaisin sitä kutsua, että oikeasti pyrkii ymmärtämään, että mistä tämä toinen ihminen tulee, ihan aidosti. Ei niin, että miten mä voitan tämän toisen, vaan mistä hän tulee, mitkä on nämä lähtökohdat, miksi hän ajattelee näin niin kuin täysin eri tavalla tästä asiasta kuin minä tai me. Ja vaikka mä niin kuin näen, että politiikkaa pitää tietyllä tavalla tehdä sydämellä, niin sitten kuitenkin tämä niin kuin erityisavustajana toimiminen, niin siinähän on niin kuin politiikan ammattilainen. Sä et edusta omaa mielipidettäsi tai kantaasi, vaan sä edustat tässä tapauksessa ministerin näkökulmaa ja tietyllä tavalla myös puolueen. Niin siinä on välillä tietenkin myös yhteensovittamista sen kanssa, että eihän sitä välttämättä aina itse ole asioista samaa mieltä. Mikä tietenkin on asia, jossa monessa työpaikassa varmasti kohdataan, että pitää tehdä asioita, jotta välttämättä ole niin kuin 100% sitä mieltä, että nämä on nyt ihan oikeita asioita. niin tietyllä tavalla se opetti myös sen, että ei ole varmasti hirveän paljon sellaisia työpaikkoja, missä pääsee nyt vaan tekemään 100% kivoja ja hyviä ja huippuja asioita. Että semmoinen tietty realismi myös siitä. Sitten mä ehkä niin kuin vikana pointtina, kyllä mä sanoisin, että se niin kuin ehkä tärkein yksittäinen oppi on kuitenkin sit se, että jos katsoo suomalaista politiikkaa ja vertaa siihen kehitykseen, mitä me ollaan nähty maailmalla, jos puhutaan nyt Donald Trumpista tai Brexitistä tai muista tämmöisistä ilmiöistä, niin sitten kuitenkin meillä on Suomessa hyvin, hyvin niin kuin maltillinen poliittinen kulttuuri, mikä on siis erittäin hyvä asia. Et jos ne isoimmat taistelut nyt käydään niin kuin sitten turpeesta tai mitkä nyt asiat on ollut niin kuin lehdissä viime aikoina, ei tule edes mieleen, niin ne on sitten loppupeleissä kuitenkin aika pikkujuttuja. Me ei puhuta niin kuin ihan oikeusvaltion niin kuin peruspilareista tai tämmöisistä asioista, missä niin kuin muualla niin kuin puhutaan jenkeistä siitä, mitä tapahtuu US Capitolin niin kuin valtaus tai vastaavia asioita, jotka niin kuin aidosti demokratian tukipilareita joko aktiivisesti niin kuin yritetään tuhota tai ainakin niitä tuhotaan, niin sit semmoinen hyvä oppi, joka ehkä tuli sit vähän myös ajan myötä ja ehkä saattaa olla, että se tulee myös enemmän nyt jälkeenpäin katsottuna, että aina ei tarvitse olla niin tunteella ihan siinä jokaisessa poliittisessa väännössä mukana, että on kuitenkin niin kuin isompia asioita ja myös sen oman hyvinvoinnin kannalta siinä omassa elämässä on paljon tärkeämpiä asioita.
Toivottavasti saat tästä keskustelusta iloa ja oivalluksia. Pysy kuulolla, me jatketaan heti mainoksen jälkeen.
Kuten olemme monelta Leadcastin vieralta kuulleet, perhe- ja työelämän yhdistäminen ei aina ole ihan yksinkertaista. Tasapainon löytäminen on kuitenkin avainasia hyvinvointimme kannalta. Me Boston Consulting Groupilla haluamme tukea työntekijöitämme kaikissa elämän eri vaiheissa, myös silloin kun perheen perustaminen on ajankohtaista. Family at BCG:n tarkoituksena on auttaa yhdistämään mielenkiintoinen ja haastava ura onnistuneesti vanhemmuuteen ja perhe-elämään sekä lisätä joustavuutta ja työntekijöiden omia vaikutusmahdollisuuksia. Tutustu hankkeeseen osoitteessa www.bcg.com.
Mä tartun tuohon empatiaan, minkä sä mainitsit. Niin siitä on varmaan äärettömän paljon hyötyä, kun työskentelee yhteiskuntasuhteiden parissa missä tahansa työssä. Niin kerro meille vielä, että minkälaista on tehdä tätä yhteiskuntasuhdetyötä isossa kansainvälisessä teknologiayrityksessä, erityisesti amerikkalaisessa yrityksessä?
No se on niin kuin erittäin kiehtovaa ja erittäin nopeeta. Sitä niin kuin ihan yhteiskuntasuhdetyöstä, niin en mä usko, että se on hirveän erilaista kuin se on jossain toisessakaan niin kuin kontekstissa. Ja kun mä toimin konsulttina ja sain nähdä, miten se toimii hyvin monessa erilaisessa firmassa sekä kansainvälisessä että suomalaisessa, niin en mä usko, että ne erot on niin suuret. Se ehkä tärkein pointti, se niin kuin mikä liittyy siihen empatiakykyyn, on just ymmärtää sitten erilaisia niin kuin paikallisia asioita, että okei, jos puhuu niin kuin päättäjän kanssa, joka tulee tietyltä alueelta, niin siellä on tietyt intressit, ja vaikka ne saattaa kuulostaa mun näkökulmasta niin kuin ihmeellisiltä tai saatan kyseenalaistaa, että miksi tämä nyt on se tärkein prioriteetti, niin kuin vähän niin kuin tekee sitä taustatyötä ja oikeasti myös investoi aikaansa ja niin kuin aidosti haluaa ymmärtää. Niin kyllä mä väitän, että se niinku keskustelu on aina hedelmällisempää ja lopputulos myös parempi. Että niinku jonkinlaista, jos se niinku lopputavoite tietyllä tavalla on ymmärryksen lisääminen, niin mä luulen, että toista ihmistä ei saa ymmärtämään omaa näkökulmaansa parhaiten sillä, että sitä vaan niinku toistaa hirveän kiivaasti. Vaan kyllähän se pitää niinku ymmärtää, että mistä se toinen ihminen tulee. Että meillä on valitettavasti vähän niin kuin yleisesti politiikassa tällä hetkellä sellainen kulttuuri vallalla, jossa niin kuin tärkeintä on olla lyhytaikaisesti oikeassa. Eli niin kuin kannustimet on musta vähän väärät. On niin kuin tärkeämpi saada mahdollisimman monta retweettiä tai hienot otsikot seuraavan päivän lehdessä. Vaikka itse asiassa jopa niin kuin poliittisesta näkökulmasta se tärkein tavoitehan pitäisi olla saada enemmän ääniä seuraavissa vaaleissa. Ja jos mietitään jotain, en mä tiedä, budjettineuvotteluita, budjettiriihtä, niin hirveästi tehdään niin kuin duunia sen eteen, että kampitetaan muita ja yritetään saada voittoja itselleen niin kuin seuraavan päivän lehdessä. Ja jos mä nyt kysyisin kavereiltani tai te kysyisitte teidän kavereilta, niin kuinka moni edes muistaa, mitkä ne asiat vaikka syksyn budjettiriihessä oli. Ja tässä ei ollut mitään vaaleja välissä. Ja nyt kun tulee seuraavat aluevaalit, niin se mikä ihmisillä on yleensä Meidän aivothan toimii niin, että ne asiat, mitä me muistetaan parhaiten, on ne, mihin yhdistyy jonkinlaisia tunteita. Ja jos mä mietin, että mitkä tunteet ihmisillä herää vaikkapa tuommoisista budjettiväännöistä, niin ne ei ole varmaan hirveän positiivisia tunteita juuri ketään kohtaan, jolloin varmasti yksikään hallituspuolueista ei saanut, vaikka ne sai otsikossa selkävoiton toisesta puolueesta, niin en mä usko, että nekään voitti sillä yhtään ääntä. Tai ehkä ainakaan netto äänimäärässä, niin ne ei voittanut. Jolloin se niin kuin ymmärryksen lisääminen ja tietyllä tavalla semmoisen rakentavan politiikan tekeminen, niin ainakin omalta osaltani haluan olla sitä edistämässä.
Meillä onkin tässä podissa ollut tosi paljon puhetta kuuntelemisen tärkeydestä ja se liittyy just tuohon empatiaan ja toisen näkökulman ymmärtämiseen, että kuuntelua vaan enemmän.
Juurikin näin ja mä sanoisin, että tämä on asia, mitä mä toivoisin niin kuin politiikassa laajemminkin just, että jotenkin sisäistettäisiin, että kuitenkin se toinen puolue tai se toinen poliitikko, niin ei hän tarkoita mitään pahaa. Ainakaan hyvin todennäköisesti hän ei tarkoita mitään pahaa.
Ja pätee elämään ylipäätäänkin.
Juuri näin.
Mä halusin myös tarttua tuohon, minkä sä sanoit, että ei aina kannata tehdä niin kuin täysillä tai niin kuin tunteella, että se oli sun yksi oppi, kun sä olit mukana erityisavustajana politiikassa. Niin mitä sä niin kuin neuvoisit sun kokemusten valossa, että miten niin kuin hallita sitä tunnetta ja ehkä niin kuin intohimoakin, joka voi kohdistua työn tekemiseen, koska meillä on noussut podivieraiden kanssa välillä se, että jos suhtautuu tosi intohimoisesti työhönsä, niin kuin moni tekee, niin se vie mennessään ja sitten on riski palata loppuun. Onko se palaa loppuun? On riski palaa loppuun.
Siis tämä on ehdottomasti asia, jota mäkin olen pohtinut todella paljon ja myös kun mä olen kuunnellut teidän podcastia, niin löytänyt tosi paljon sellaisia yhtymäkohtia niin kuin omiin kokemuksiin. Jotenkin kun on ollut sellaisessa niin kuin etuoikeutetussa tilanteessa, että on niin kuin päässyt oikeasti toteuttamaan tai ainakin yrittämään niin kuin oman itsensä jotenkin toteuttamista ja on ollut sellaista vapautta oikeasti niin kuin lähteä tekemään niitä asioita, mitä haluaa, niin siinä niin kuin se voi aiheuttaa tilanteen ja minun kohdallani se ehkä aiheuttikin just sen tilanteen, että niin kuin työt vei mennessään ja siinä näki vaan niin kuin ne mahdollisuudet ja the world is my oyster ja kuulun ehdottomasti siihen sukupolveen, joka niin kuin, sanotaanko, katsoi suoraan maailmalle, että hei, tämähän on niin kuin loputon mahdollisuuksien niin kuin asia ja ikään sinänsä niin kuin positiivista ja hyvää, mutta sitten se ongelma siinä ainakin omalla kohdallani oli vähän se, että siinä niin kuin helposti myös rupeaa tulemaan semmoista tiettyä ahdistusta siitä, että no teikö mä nyt oikeita valintoja, koska näitä muita valintojakin on niin paljon. Ja tämä on niin kuin hyvä ongelma. Niin tämä on parempi ongelma kuin päinvastainen, että mahdollisuuksia ei olisi. Mutta kyllä mulle se niin kuin tärkein oppia jotenkin, miten mä pääsin siitä eroon, oli ihan yksinkertaisesti mun niin kuin vaimoni tapaaminen, joka on ihminen, joka ei ollut sanotaanko, ei ollut niin, että hän katsoi mun uraa ja oli silleen, että oi vau. Wow. Niin semmoinen terve niin kuin jalat maassa asenne on varmasti aika tärkeä ja ainakin omalla kohdallani se oli niin kuin toinen ihminen, jonka oli tehtävä se minulle. Ja sitten hän opetti mulle ehdottomasti myös semmoisen niin kuin sanotaanko omien tunteiden niin kuin reflektoimista ihan aidosti. Eli me ollaan niin kuin päästy eteenpäin jotenkin yhteiskuntana siihen, että me ehkä vähän puhutaan jopa enemmän tunteista. Mutta aika paljon me vaan niinku puhutaan niistä. Että mua kiehtoo tosi paljon se, että kuinka paljon ihmiset oikeasti istuu niinku peilin edessä reflektoimassa sitä, että miten mä nyt voin. Ja onko nämä valinnat, mitä mä oon nyt tehnyt, niin tuoks nämä mulle aitoa hyvinvointia vai tuoks nämä mulle jotain niinku eksternaalisen hyväksynnän kautta tulevia endorfiinihittejä. Että ihmiset on sitä mieltä, että mä teen jotain kovaa ja sitten mulle tulee hyvä fiilis siitä, joka on aika lyhytnäköistä. Ja sen päälle ei niin kuin mitään semmoista laajempaa onnellisuutta tai onnea mun mielestä rakenneta. Niin mä oon kyllä yrittänyt itse tosi paljon enemmän niin kuin reflektoida sitä, että mikä on se, mikä oikeasti tuo sitä semmoista onnellisuutta ja positiivisuutta, hyvinvointia elämään. Ja sitten samalla olemaan myös niin kuin haavoittuvaisempi. Et musta me eletään myös osittain sellaisessa niin kuin suorittajakulttuurissa, jossa ei kuulu olla haavoittuvainen. Ja vaikka nykyään on ehkä taas kerran, ollaan päästy siinäkin eteenpäin ja ehkä enemmän ollaan niin kuin valmiit puhumaan vaikka tunteista, niin kyllä musta meidän pitäisi olla valmiimpi vielä niin kuin päästä siitäkin eteenpäin ja puhumaan siitä, että okei,
mä oon saattanut tehdä tosi paljon väärin valintoja, joita mä en vieläkään edes tiedä niiden seuraamuksia. Se on ihan ok, kunhan mä niin kuin löydän itteni jotenkin siitä kaaoksesta, mikä on semmoinen arki, joka on aika kaoottinen. Ja sit jos miettii, niin kuin, en mä tiedä, jos haluaa miettiä vaikka kvartaaleissa tai kuukausissa tai joissain, että onko tämä ollut tämä niin kuin ajanjakso, onko tämä ollut enemmän hyvää kuin huonoa, niin sitten me ollaan niin kuin oikealla tiellä. Ja että sitä niin kuin pystyy tavalla, joka itselleen sopii reflektoimaan sitä, että mitkä on ne asiat, mitkä on ne ajurit, jotka aiheuttaa sitä hyvinvointia tai pahoinvointia. Ja sitten tekemään itsensä niin kuin haavoittuvaiseksi sille, että olenpa saattanut tehdä myös vääriä valintoja. Ja sitten niitä pitää olla myös valmis korjaamaan.
Tosi hyviä ajatuksia, joka herätti paljon lisäkysymyksiä. Miten, koska toi, me kanssa ollaan puhuttu reflektiosta tosi paljon ja siitä, että miten sille aidosti pitää niinku raivata aikaa, koska siinä niinku arjen, keskellä arjen ruuhkavuosia ja ruljanssia, niin se helposti unohtuu. Niin miten sä teet sitä?
No mulla on siinä onnekas tilanne, että mun vaimo on hyvin samanlaisella tai on niin kuin tekee samanlaista työtä kuin minä ja on hyvin samanlainen tausta, niin mä luulen, että mä pystyn reflektoimaan myös niin kuin ammattiin tai uraan liittyviä asioita kotona ihmisen kanssa, joka oikeasti ymmärtää ne oman työn niin kuin lainalaisuudet, mikä auttaa tosi paljon. Vaikka toki mekin yritetään välttää sitä, että me vaan puhuttaisiin töistä, koska sitä tosi helposti sitten menee siihen. Koska oikeasti meillä varmasti molemmilla on näkemyksiä siihen, miten toinen tekee, niin siinä niin kuin helposti se taas vie mennessään. Mutta kyllä mulle se tärkein on niin kuin läheisen tai läheisimmän ihmisen kanssa niin kuin aito keskustelu ja siinä, että mulla on semmoinen niin, tai meillä on semmoinen suhde, missä mä voin aidosti olla oma itseni ja aidosti olla niin kuin haavoittuvainen sen edessä. Et silloin kun ahdistaa, niin mä voin sanoa sen ja silloin kun on semmoinen tunne, että on se sitten joku tämmöinen huijarisyndrooma, mikä varmasti iskee meille kaikille jossain vaiheessa, ainakin minulle, niin se on niin kuin hyvä myös tunnustaa ja tunnistaa. Niin kyllä mulle se tärkein on ne niin kuin läheisimmät ihmiset ja ehkä, mä haluan kyllä erityisesti nostaa niin kuin mun vaimoni tuossa esille, että hän on se mun tukipilari näissä asioissa, mutta kyllä se on myös tosi tärkeää, että sen pystyy tekemään niin kuin yksin. Ja tämä on asia, jota mä oon joutunut opettelemaan ja vieläkin opettelen, on oikeasti niin kuin yksin olemista ja ei vaan sitä, että jos on yksin, niin helposti avaa kännykän ja jonkun somen tai Netflixin tai jotain muuta, vaan että aidosti vaan vähän pystyy istua siellä mökillä ja katsoa ulos ikkunasta ja miettiä elämää. Se on aika vaikeaa.
Yllättävän vaikeaa, kyllä. Ja pakko mainita tässä välissä, että Lauri Ratia sanoi mun mielestä hienosti, että se on hänen mielestä erinomainen vahvuus, että uskaltaa näyttää tunteensa ja Suomessa me ehkä tehdään sitä vielä liian vähän.
Ehdottomasti samaa mieltä ja musta se kuuluu osittain ehkä myös semmoiseen kulttuuriin, jossa mä näen niin kuin paljon positiivisia muutoksia. Ja musta se on niin kuin hienoa ja sekin pitää sanoa, mutta kyllä se, mä en välttämättä halua tehdä tästä niin kuin liian isoa pointtia, mutta kyllä se musta myös kuuluu vähän semmoiseen niin kuin maskuliiniseen niin kuin kaveriporukkakulttuuriin. Että kyllä meidänkin kaveriporukassa on käyty niin kuin paljon kehitystä sen suhteen, että ei me 5 vuotta sitten puhuttu tunteista tai niin kuin työahdistuksesta tai jostain muusta, mutta nykyään me tehdään sitä. Se on ihan luonnollista. Ei se alussa ehkä välttämättä ollut. Eikä se, sanotaanko näin, että ei me nyt aina istuta alas vaan ja on niin kuin terapiarinki, mutta ainakin, että sen pystyy myös jollain tavalla tekemään. Niin mä oon tosi iloinen siitä, että niin kuin, myös suomalaiset miehet on ehkä välillä, tai tuntuu siltä, että suomalaiset miehetkin on niin kuin kehittynyt tässä asiassa.
Ja tässä on varmaan kulttuurisia eroja, just niin kuin sä sanoit. Ja meidän viime jaksossa itse asiassa me haasteltiin Emma Seppälä, joka on onnellisuustutkija ja tekee tutkimusprojekteja onnellisuuteen ja positiiviseen johtamiseen liittyen Yaleissa ja Stanfordissa. Ja hän nimenomaan just nosti tänne, että eri kulttuureissa tarkastellaan eri tavalla niin kuin tähän työhön suhtautumista ja miten työn kautta tulee onnelliseksi ja menestyy, kun se taas ehkä on niin päin, että voi vaan menestyä, jos on ensin onnellinen ja niin kuin tavallaan hyvä suhde itseensä. Niin osaat sä ajatella tätä, niin kuin näitä kulttuurisia eroja, esimerkiksi peilaten sun kokemuksia Yhdysvalloista nuorena opiskelijana?
Joo, ja musta se jopa on ehkä mennyt vähän niin, että tietyllä tavalla, jos nyt yksinkertaistetaan, niin se niin kuin amerikkalainen hyvin suorituskeskeinen, niin kuin, ainakin niin kuin ammattilaiskulttuuri, niin se tietyllä tavalla tuli Suomeen. Ja sitten jotenkin me suomalaiset ehkä ollaan sellaisia, että kun me tehdään jotain, niin me tehdään se täysillä. Ja sitten semmoinen niin kuin suorittajakulttuuri aika vahvasti musta jalkautui Suomeen, sanotaanko ehkä 10-15 vuotta sitten. Mutta sitten tietyllä tavalla me musta ollaan päästy niin kuin maana jotenkin siitä eteenpäin, mikä on niin kuin tosi positiivista. Mutta kun mä ite niin kuin reflektoin sitä, että miten se omalla kohdallani on mennyt, niin kyllä musta se ehkä tärkein jotenkin oppi on ollut, että se niin kuin suorittaminen tai asioiden saavuttaminen, niin kuin jos puhutaan uramielessä tai itse asiassa pätee kyllä hyvin monen asian, kun ei vaan uraa, mutta jos näkee elämänsä sellaisena, että mun pitää niin kuin saavuttaa nämä asiat, mulla on niin kuin Exceli ja mun pitää saada rasti ruutuun. On se sitten sitä, että mä haluan sen yhden työpaikan tai mä haluan ylennyksen tai mun pitää mennä naimisiin ennen kuin olen X vuotta vanha tai mun pitää saada lapsia tai jotain muuta, mikä se tavoite onkaan, niin jos tekee itselleen siitä, että ne niin kuin tavoitteet, että ne muodostaa jotenkin, niin kuin nämä tavoitteet yhdessä muodostaa sen minun onnellisuuden, niin ainakin omalla kohdallani, niin se olisi mennyt väärin niin monta kertaa, ja se on mennyt väärin niin monta kertaa, kun jälkeenpäin ajattelin, että ei ne ole ne asiat itsessään, mitkä tuo, että ei se, että mä menin naimisiin, niin kuin suorituksena ole se, mikä tekee mut onnelliseksi, vaan se on se hyvä avioliitto. Ja tietyllä tavalla niin kuin sen sisällön kautta enemmän ehkä pohdintaa siitä, ja musta se on ainakin itselleni opettanut, että tämmöiset asiat, kuten vaikkapa titteli, on niin kuin, en täysin menettänyt merkityksensä, mutta suhteessa siihen, miten mä ajattelin niistä asioista muutamia vuosia sitten, niin menettänyt merkityksensä. Kyllä se niin kuin työn sisältö on mulle se kaikki kaikessa, ja kollegat ja tällaiset asiat, älylliset haasteet, jne. Kun sitten taas mä näen kyllä hyvin monessa, ja nyt mä kuulostan ehkä vähän vanhemmalta kuin mitä on, mutta kyllä mä hyvin monessa nuoressa vieläkin näen semmoisen tosi niin kuin suorituskeskeisen ajattelun. Ja mä vaan pelkään, että hyvin moni heistä niin pettyy jossain vaiheessa. Et sitten kun kuitenkin tietää ja tuntee ihmisiä, jotka on tehnyt niin kuin tosi kovia urajuttuja ja vaikkapa nuorena saavuttanut jotain, mitä on niin kuin poikkeuksellista, niin aina löytyy sitten joku, joka on kuitenkin parempi. Aina löytyy joku, joka on rikkaampi tai paremmin koulutettu tai whatever. Niin jos vertaa itteensä niin kuin ulkoisiin tekijöihin, niin sä et ole ikinä ykkönen kuitenkaan. Jolloin se pettyminen on aina siinä tosi lähellä kuitenkin. Jolloin musta se pitää niin kuin tietyllä tavalla täysin heittää se struktuuri romukuoppaan.
Toi on hyvin sanottu, ja mä ehkä lisäisin vielä tuohon sen, että toi ei päde vaan nuoriin. Mm. Että yhtä lailla meillä on ehkä niin kuin vanhempaa sukupolvea, joka ehkä johtaa itseään niin kuin ulkoisten titteleiden tai muiden tämmöisen tekijöiden kautta ja jahtaa onnellisuutta sen myötä. Ja mun mielestä tässäkin podissa ollaan pyritty siihen Essin kanssa, että nostetaan erilaisia uratarinoita tai elämän polkuja, jotka eri tavalla voi tuoda onnellisuutta.
Mm. Musta se on tosi tärkeää, koska mä haluan myös painottaa sitä, että totta kai tämä on niin kuin etuoikeutettu tilanne, että voi sanoa näin, koska hyvin monella ihmisellä ei ole se valinta, että mä voin vaan niin kuin valita, mitä mä teen, ja sillä tavalla niin kuin ehkä monipuolisemmin miettiä niin kuin onnellisuutta. Mutta tietyllä tavalla tämä voi olla niin kuin hyvinvointivaltion, niin kuin, ei sillä tavalla ongelma, mutta kun niin kuin Maslown tarvehierarkian niin kuin perusjutut on kondiksessa, niin sitten hän rupeaa miettimään niitä asioita, jotka on siinä ylhäällä. Ja jos nämä perusasiat on niin kuin tosi stabiilisti kunnossa, mitä ne kuitenkin hyvin monella Suomessa on, niin sitten helposti ruvetaan miettimään suorituskeskeisiä asioita, koska ne on ne, mitä niin kuin tietyllä tavalla jää jäljellä. Mä niin kuin väitän, että niissä perusasioissa on kuitenkin myös aina parannettava. Aina voi olla paremmassa vaikka fyysisessä kunnossa tai voi voida paremmin. Ja me niin kuin helposti hypätään niiden peruspalikoiden yli, koska nehän on kunnossa, vaikka ne ei välttämättä sitä oikeasti ole. Ja henkinen hyvinvointi on musta siinä semmoinen niin kuin todella tärkeä elementti, jota ei aina mielletä osaksi sitä hyvinvointia. Että jos joku on niin kuin murtanut kätensä, niin me kaikki kysytään, voi ei, mitä tapahtui. Mut jos joku voi huonosti, niin meillä on vielä vähän vaikeuksia ehkä käsitellä sitä.
Niinpä. Ja tuossa hirveän tärkeässä roolissa on ensinnäkin se reflektio itsensä kanssa ja sitten myös ihan esihenkilöillä ja coacheilla ja mentoreilla ja koko sillä työyhteisöllä niin valtava merkitys, koska me ollaan toistemme työympäristö ja ympäristö ylipäätään.
Kyllä. Ja niin kuin, joo, mä ehkä jo niin kuin olen ylipainottanut jopa just sitä niin kuin sosiaalisen piirin niin kuin merkitystä. Tietenkin sillä työyhteisöllä on tuossa aivan niin kuin keskeinen rooli. Ja ainakin itse, kun olen toiminut niin kuin esihenkilön roolissa, niin tosi paljon just pohtinut sitä, että esitänkö mä nyt vaan kysymyksiä hyvinvoinnista ja toinen ihminen vaan niin kuin vastaa niihin, vai rakennanko mä nyt tilan, jossa se ihminen oikeasti tuntee olonsa turvalliseksi puhua näistä asioista. Koska kyllä nyt jo tänä päivänä kaikissa firmoissa niin kuin formaalisti tehdään asiat oikein. Mut sitten se kysymys on ehkä pikemminkin siinä, että luodaanko aidosti tilaa, jossa näistä asioista uskalletaan puhua rehellisesti.
Toi on hyvin sanottu. Yleensä tähän loppuun me kysytään, minkä neuvon meidän vieras antaisi nuoremmalle itselleen, mutta sä oot sen verran nuori tai ainakin meitä nuorempi, että me hiukan nyt ikä syrjitään sua ja meitä kiinnostaisi kysyä, että mistä sä haaveilet tulevaisuudessa? Eli tämmöinen vähän klassikko työhaastattelukysymys, mistä sä et varmaan pidä, että missä sä näet itses 10 vuoden päästä?
Yksi tärkeimpiä vinkkejä, mitä mä oon antanut ihmisille, ja mä lähestyn tätä sitä kautta, vaikka sä et ihan kysynyt sitä.
Poliitikko vastaus.
on se, että ei kannata yrittää suunnitella uraansa. Me eletään maailmassa, joka muuttuu niin nopeasti, ja jos on niin kuin hyvä lähtötilanne, niin ne mahdollisuudet tulee olemaan siinä 50, 15, 20 vuoden päästä. Mä haluan olla pohjimmiltaan optimisti. Niin mä en edes yritä suunnitella uraani, sanotaanko pari vuotta pidemmälle. Ihan vaan sen takia, että mä tiedän, että mun persoona on sellainen, että en mä tiedä, mistä mä tykkään 5 tai 10 vuoden päästä. Ja mä haluan, että se on siinä jotenkin sen asian ytimessä. Nimenomaan, mistä mä tykkään, mitä mä haluan tehdä. Mikä luo mun elämään jonkinlaista niin kuin henkistä lisäarvoa. Mä haaveilen siitä, että mä pystyisin elämään niin kuin tasapainosta, monipuolista elämää. Että olisin terve, että mun perhe olisi terve. Ja sitten mä haluan jossain vaiheessa kirjoittaa kirjan. Mut en tiedä milloin, enkä minkälaista kirjaa.
Oi mahtavaa, me jäämme innolla odottamaan.
No, sit kutsutaan sut uudestaan vieraksi.
Suuret kiitokset, Patrik. Tämä oli tosi antoisa keskustelu.
Kiitos paljon.
Kiitos paljon.